ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Салом შუდობისა თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვიმყოფები მე ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ გადაცემის დასაწყისში, შემდეგ კი გადაცემას ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი გაუძღვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სამშვიდობო დამკვირვებლები სირიის ქალაქ ჰომში ჩავიდნენ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი უარყოფს არმიის ხელმძღვანელობის შესაძლო დათხოვნას. ვლადიმერ პუტინის თქმით, ოპოზიციას არც მკაფიო პროგრამა გააჩნია და არც ლიდერები. სასამართლომ საქართველოში ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის სარჩელი. არაბული ლიგის სამშვიდობო დამკვირვებლები დღეს ჩავიდნენ სირიის ქალაქ ჰომში, რომელიც სირიის უსაფრთხოების ძალებისა და ოპოზიციის დაპირისპირების ეპიცენტრია. სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა მონიტორებისა და ჰომსის ხელისუფლების შეხვედრის კადრები. წინა დღეს კი სამხედრო ძალის გამოყენების შედეგად ქალაქში სულ 35 ადამიანი დაიღუპა. არაბული ლიგის დამკვირვებლებს მიცემული აქვთ დავალება დარწმუნდნენ, ასრულებს თუ არა სირიის ხელისუფლება სამშვიდობო გეგმას, რაც ამბოხებული ქალაქებიდან სამხედრო ძალის გაყვანას მოითხოვს. ქალაქ ჰომსის ცხოვრებლების ინფორმაციით, წუხანდელი საარტილერიო იერიშის შემდეგ 27 დეკემბერს დამკვირვებლების ჩასვლამდე სირიის არმიის ტანკებმა და ჯავშა მანქანებმა ქალაქის დატოვება დაიწყეს. შეერთებული შტატების არმიის ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენლის თქმით, საჭიროა კოორდინაცია პაკისტან-ავღანეთის საზღვარზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული იმგვარი ინციდენტები, რასაც გასულ თვეში 24 პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა მოჰყვა. შეერთებული შტატების ქვეითი ძალების გენერალმა ჯეიმს მატისმა ავღანეთში განლაგებული გაერთიანებული ძალების სარდალ გენერალ ჯონ ალენს მოახსენა, რომ საჭიროა ზომების მიღება, რომელიც მომავალში გამორიცხავს შეცდომით ცეცხლის გახსნის შესაძლებლობას მოკავშირეებს შორის და საჭიროების შემთხვევაში ოპერაციის შესახებ მონაცემებს გაუცვლის პაკისტანის სამხედრო ძალებს. ამერიკელმა გენერალმა მოუწოდა პაკისტანს, რათა თავის მხრივ გააცნოს მათ ავღანეთის საზღვარზე განთავსებული სამხედრო აღჭურვილობისა და ბაზების რუკები. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რიზა გილანმა დღეს კიდევ ერთხელ უარყო ადგილობრივი მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არმიის გავლენიანი ხელმძღვანელობისა და დაზვერვის შეფის თანამდებობიდან გადაყენების გეგმის შესახებ. საუბარია არმიის გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ აშფაკ კაიანიზე და უწყებათშორისი დაზვერვის უფროსის გენერალ აჰმად შუჯა ფაშაზე, რომლებსაც პაკისტანის მედიის მტკიცებით დაპირისპირება აქვთ ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან. ტელევიზიით გავრცელებულ კომენტარში გილანი სიყალბე უწოდა გავრცელებულ ხმებს და განაცხადა, რომ არ არის მზად მოხსნას გენერლები მაშინ, როდესაც ქვეყანა ომის შუაგულში იმყოფება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა და მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთმა კანდიდატმა ვლადიმირ პუტინმა გააკრიტიკა ოპოზიცია, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შედეგების დელეგიტიმაციას ცდილობს. 24 დეკემბრის საყოველთაო საპროტესტო გამოსვლების პასუხად პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ოპოზიციას არ გააჩნია ერთიანი სამოქმედო პროგრამა და არ ყავს საკმარისი რაოდენობით ისეთი ადამიანები, ვისაც რაიმე კონკრეტული საქმის გაკეთება შეუძლიათ. ვლადიმერ პუტინი, რომელიც მარტის არჩევნებში მართველი პარტიის ერთიანი კანდიდატია, პირობას დებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გამჭვირვალედ და ობიექტურად ჩატარდება.
მე როგორც ერთ-ერთ კანდიდატს, აი მე არანაირი გაყალბება არ მჭირდება. თავად მსურს, რომ არჩევნები იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მე მინდა, რომ ეს ყველასათვის გასაგები იყოს. მსურს, რომ ვეყრდნობოდე ხალხის ნებას, ხალხის ნდობას. თუ კი ის არ არსებობს, მუშაობას არანაირი აზრი არ აქვს.
რაც შეეხება დუმის საპარლამენტო არჩევნებს, პუტინის თქმით არჩევნები ჩატარდა სახელმწიფო სათათბირო მუშაობს და არ უნდა იყოს არანაირი საუბარი ხელახალ არჩევნებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა შეწყალების აქტს, რომლის თანახმად საპატიმროებს 92 ადამიანი დატოვებს. მათ შორის არის ახალგაზრდა აქტივისტი ჯაბარ სავალანი, 20 წლის სავალანი, აზერბაიჯანის ოპოზიციური სახალხო ფრონტის წევრი, მაისში დააპატიმრეს ნარკოტიკული ნივთიერების შენახვის ბრალდებით. მას შემდეგ, რაც მან თებერვალში ფეისბუქით გავრცელა მოწოდება ანტისამთავრობო პროტესტში მონაწილეობის თაობაზე, სავალანი პოლიციამ მეორე დღესვე დააპატიმრა. 27 დეკემბრის შეწყალების აქტში ვერ მოხვდა ის 14 ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომლებსაც 2 აპრილის ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო აზერბაიჯანის სასამართლომ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ცნობები საქართველოდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ეკატერინე ხვედელიძის ნაწილში. მოსამართლე შოთა გეწაძემ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ეკატერინე ხვედელიძის სასარგებლოდ 100 ლარის ოდენობის ბაჟის გადახდა დააკისა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბიძინა ივანიშვილსა და ეკატერინე ხვედელიძეს საქართველოს მოქალაქეობა 2011 წლის 11 ოქტომბერს შეუწყვიტა. ბიძინა ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენასთან დაკავშირებული სარჩელის ნაწილი კი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა, თუმცა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მოსარჩელე მხარის ადვოკატები შემდგომი ინსტანციის სასამართლოში გასაჩივრებით შეეცდებიან. თბილისის სხვადასხვა თეატრის დასის წარმომადგენლებმა კეთილნების დოკუმენტი მიიღეს, რომლის თანახმადაც ისინი აცხადებენ, რომ არ წყვეტენ ურთიერთობას ბიძინა ივანიშვილსა და ქართულ ჯგუფთან. მსახიობებს მიაჩნიათ, რომ მინისტრ ნიკა რურვას განცხადება, რომ თეატრის მმართველებმა უარი განაცხადეს ივანიშვილისგან დაფინანსების მიღებაზე, სიმართლეს არ შეესაბამება. აი როგორ დაადასტურა თავისი გადაწყვეტილება ცნობილმა მსახიობმა კახი კავსაძემ.
უარი რატომ დათქვან, მაინტერესებს რა, მდიდარი ხარ? Ну ра, вэлга дамдидрден ну сба тура. Гахмаребас агвадлос да. Ра როგორი მივიღოთ ეს гахмареба კანონის დარღვევის გარეშე? ამასია ლაპარაკი.
კულტურის მინისტრ ნიკა რურვას თქმით, უხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს ივანიშვილის დახმარება შეუჩერდებათ, მათ შემწეობას სახელმწიფო გააგრძელებს, როგორც ამას აქამდე აკეთებდა. 2012 წელი იქნება განსაკუთრებით მძიმე, რადგანაც საქართველოსშიც და იმ 35 ქვეყანაშიც, რომლებთანაც სერიოზული ურთიერთობა გვაკავშირებს, იქნება არჩევნები ამის შესახებ. მთავრობის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ გაუცხადა. ვაშაძემ მთავრობის სხდომაზე წლიური ანგარიშის წარდგენისას ისაუბრა იმ პრობლემებზე, რომლებიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინაშე დგას, მათ შორის პრობლემებია კვალიფიციური კადრების მომზადების კუთხითაც.
ეს იყო კოვალი კლიკაძე ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა, რომელზეც სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს განიხილავდნენ, მწვავე კამათის ფონზე წარიმართა. სასამართლომ მოქალაქეობა აღუდგინა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს, ხოლო თავად ოპოზიციონერ ბიზნესმენს არა.
სასამართლომ დაადგენილაც, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის მიღება წარმოადგენდა საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის კანონის მიერ საფუძველს.
ახალი გამოკვლევის თანახმად თბილისი ცხოვრების დონით და უსაფრთხოებით ყველა ევროპულ ქალაქს ჩამორჩება.
სიღარიბის ზღვაზე დაბლაა ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის. ამავე დროს არის ძალიან სუდღეში ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის განათლების ყველაფრის თვალსაზრისით გარეუბნები.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის სფეროში გადავინაცვლებთ. დღეს ისტორიული ხასიათის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ და შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ ჩანდა საბჭოთა კავშირის დაშლა შორიდან. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში იმის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ რას შეცვლის მოლდავეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის დნესტრისპირეთის ახალი ლიდერი.
მოლდავეთის დნესტრისპირეთის რესპუბლიკის არჩეულ პრეზიდენტად ვაცხადებ ევგენი შევჩუკს, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმების უმრავლესობა 73.88% მიიღო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაშვიდ დეკემბერს პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომაზე მწვავე კამათი მოჰყვა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომლებიც ასახავს ამომრჩეველთა მოსყიდვისთვის გათვალისწინებულ სასჯელებს. სწორედ ამ საკითხს უკავშირდებოდა იმ შენიშვნათა დიდი ნაწილი, რომლებიც არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 26 დეკემბერს გამოაქვეყნეს. შედგა თუ არა შეთანხმება ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებული კანონპროექტის გარშემო და რა აქცენტები დაისვა 27 დეკემბერს. საპარლამენტო სხდომის ფარგლებში მიმდინარე განხილვისას. უფრო მეტს ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
Salome მოგესალმები, მოესალმები ჩვენს მსმენელებს. თავიდანვე ვიტყვი, რომ პროცესი ჯერ ისევ გრძელდება. 4 სხვადასხვა კანონში შესატანი ცვლილებათა პაკეტს, სადაც სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებებიც იგულისხმება. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენი დღის პირველ ნახევარში უყარა კენჭი, ხოლო მეორე მოსმენამდე, რომელიც დაახლოებით 15 წუთის წინ შედგა, ინიციატორებმა კიდევ ერთხელ გამართეს შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებმაც წარმოადგინეს შენიშვნები, როგორც შენ უკვე თქვი, 26 დეკემბერს. კომპრომისული წინადადებები, რომლებიც ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია, დებუტატებს უმრავლესობის წარმომადგენელმა აკაკი მინაშულმა წარუდგინა. მან თქვა, რომ დაზუსტება სადავო ტერმინი პოლიტიკური მიზნით, რაც ამომრჩეველთა მოსყიდვასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ პარტიებთან იურიდიული პირდაპირი და არაპირდაპირი კავშირის განსასაზღვრად გამოიყენება. ეს ნორმა ბუნდოვანი იყო, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების აზრით, ასევე ოპოზიციონერი დებუტატების აზრითაც. ამასთან მოსალოდნელია, რომ პარტიებს აღარ დაემუქროთ ლიკვიდაცია, თუ კი ისინი ამომრჩეველთა მოსყიდვაში იქნებიან მხილებული, და აქვეა კიდევ ერთი კომპრომისი, რომელზეც აკაკი მინაშულმა ილაპარაკა.
თუ შემოვიღოთ გარკვეული ზღვარი ღონისძიებებზე, რომ ამ ზღვარის ფარგლებში პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ გარკვეული მატერიალური რესურსების გადაცემის საშუალება, მაგალითად დღესასწაულების პერიოდში, ეს იყოს წლიური ზღვარიც, რაღაცა თანხა და ამაზეც მუშაობს, ამ საკითხზეც მიმდინარეობს დისკუსია, და ასევე იყოს თვითონ კონკრეტულ ღონისძიებაზე გარკვეული ზღვარი, პირობითად რო ავიღოთ მაგალითად 60,000 წლიურად და მაგალითად 3,000 ყოველ კონკრეტულ ღონისძიებაზე პოლიტიკურ პარტიებს შეეძლოთ მატერიალური რესურსი გადასცენ ამომრჩეველებს ან სხვა მოქალაქეებს.
ამგვარმა კომპრომისმა განსაკუთრებით კმაყოფილი დატოვა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი დებუტატი ლევან ვეფხვაძე, რომელიც ამბობდა, რომ ამ კანონის მიღების შემდეგ მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლები ყველანი დასაჭერი გახდებოდნენ, რადგანაც ისინი ყოველდღიურად ეხმარებიან ამომრჩევლებს სხვადასხვა მიზნით. როგორც ვიცით, ეს კანონი უკრძალავს ამომრჩევლებისთვის დახმარებას პოლიტიკურ პარტიებს არა მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, არამედ მთელი წლის მანძილზე, და ეს ერთგვარ უხერხულობას ქმნიდა. ვეფხვაძე კმაყოფილია, რომ გვირაბში სინათლე გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, თუმცა ის ახლა სხვა დაზუსტებების აუცილებლობასაც ხედავს.
აი მე მართლა მაინტერესებს, როგორ გაიგებს ამას ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები. მაგალითად პრეზიდენტმა მიიყვანა ბავშვები, სტუდენტები თავისთან ყვარლის რანჩოზე და თავის ხელით შეუწვა წვადი და დაურიგა ეს წვადი. ხო, ანუ რა ხდება ეს აქ? დეკლარება უნდა მოახდინოს მერე პრეზიდენტმა, რომ 3000 ლარამდე წვადი დაარიგა და მეტის დარიგების უფლება არ ქონდა და არ იყო. თუ 3000 ლარზე ზემოთა უკვე ეს ნორმა ამოქმედებს და დავიჭერთ პრეზიდენტს.
სიმკაცრეზე და არათანაბარ მოპყრობაზე 27 დეკემბრის ხდომაზე ყურადღება გაამახვილა ასევე ქართული დასის ლიდერმა, ოპოზიციონერმა დებუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ. ეს საკითხი მანაც წამოწია და მან ყურადღება პრეზიდენტის საჩუქარზე გაამახვილა.
ეს არის პრეზიდენტის ვაუჩერი და პირდაპირ აწერია პრეზიდენტის საჩუქარი და ამას საჩუქარს ბიუჯეტის ხარჯზე არიგებს. კითხულობ, დადგება პრეზიდენტს პასუხისგებლობის საკითხი? ფასადზე ხება თუ არ ხება?
ჯონდი ბაღათურიას შეკითხვას 27 დეკემბრის ხდომაზე უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშულმა უპასუხა, თუმცა საბიუჯეტო თანხების მისამართი დასმული კითხვის ნიშანი მას აბსოლუტურად უადგილოდ მიაჩნია.
ბატონ ჯონდი, თუ ფიქრობს იმას, რომ როდესაც პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას საბიუჯეტო თანხების განაწილების შესახებ, ესეც ჩაითვლება მოსყიდვად? რა თქმა უნდა, ეს არ ჩაითვლება ესეთად, ისევე როგორც პარლამენტი და თვითმმართველობის გადასაწყვეტია რა თანხები რა მიზნით და როგორ იქნება გამოყენებული. ამას ეს არ ეხება.
პავლე კუბლაშვილმა ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ გათვალისწინებული არასამთავრობო სექტორის შენიშვნა, რომელიც ამომრჩეველთა მოსყიდვის გამო სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს უკავშირდება. გავხსენოთ, რომ საარჩევნო გარემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 27 დეკემბერს გამოქვეყნებული შენიშვნების მიხედვით ისინი ზედმეტად მკაცრად მიიჩნევდნენ ლიკვიდაციის სასჯელს იმ იურიდიული პირისთვის, რომელიც ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერის სანაცვლოდ მას მაგალითად ერთ ტომარა ფქვილს გადასცემდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ზოგადად ეწინააღმდეგებიან მოსყიდვას, მაგრამ იურიდიული პირის ლიკვიდაციის პერსპექტივას ერთი ტომარა ფქვილის გამო ზედმეტად მკაცრ სასჯელად მიიჩნევდნენ. არა თანაზომად სასჯელად და როგორც უკვე ვთქვით, ამ საკითხს შესაძლოა სახელმწიფო კომპრომისი შეეხოს, თუმცა როგორ და რაგვარად ამას ოდნავ მოგვიანებით შევიტყოთ. პავლე კუბლაშვილს არაფერი უთქვამს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოთქმულ სხვა არაერთ შენიშნაზე, მაგალითად იმაზე, რომ ზედმეტად მკაცრი სასჯელია, როცა პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად სისხლის სამართლის წესით დაიჯება ის ამომრჩეველი, რომელიც მისგან ფულს, სხვა ქონებას ან მომსახურებას მიიღებს, მაგალითად თუ ამომრჩეველს პარტია დაუფინანსებს გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურებას, ამ ამომრჩეველს ემუქრება პატიმრობა სამწლამდე ვადით. პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, გრძელდება პარლამენტის ხდომა, როგორც აკაკი მინაშვილმა აღნიშნა, კომპრომისული ვარიანტი შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება დეპუტატებს, ამის შემდეგ გამართება კენჭისყრის პროცედურა და ჩვენ შევეცდებით, რომ მეტი ინფორმაცია მსმენელს მივაწოდოთ მომდენო პროგრამებში. სალომე,
დიდი მადლობა ლელა. ეს იყო ლელა კუნჯულია, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. ოცდაშვიდ დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის სარჩელი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ. სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ ბათილად ცნო პრეზიდენტის ბრძანებულების ის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც 2011 წლის 11 ოქტომბერს მოქალაქეობა ჩამოერთვა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს, ეკატერინე ხვედელიძეს. თუმცა თავად ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებით სასამართლომ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში უკანონო ვერაფერი აღმოაჩინა. ჯიმშარეხიაშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება დარბაზში შეკრებილ საზოგადოებას ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარემ შოთა გეწაძემ გააცნო. მოგვიანებით კი ჟურნალისტებისათვის განმარტება გააკეთა სპიკერ მოსამართლე ეკა არეშიძემ, რომლის თქმითაც ბიძინა ივანიშვილისაგან განსხვავებით ეკატერინე ხვედელიძე საქართველოს მოქალაქეობის მიღების დროს უკვე იყო როგორც რუსეთის, ასევე საფრანგეთის მოქალაქე.
სასამართლომ დაადგენილა ცნო, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის მიღება წარმოადგენდა საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის კანონის მიერ საფუძველს, რადგან საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 32 მუხლის დეპუნქტის თანახმად პირი დაკარგავს საქართველოს მოქალაქეობას, თუ იგი მიიღებს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობას. და ამრიგად ბიძინა ივანიშვილისგან განსხვავებით ეკატერინა ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა არ შეესაბამება კანონმდებლობას.
თუმცა სპიკერ მოსამართლისაგან განსხვავებით ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი შალვა თადუმა ძე მიიჩნევს, რომ სამართლიანობა მხოლოდ ნაწილობრივი ზეიმა.
ბიძინა ივანიშვილს არ დაუკმაყოფილეს სარჩელი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური საფუძვლით, რადგან სამართლებრივი საფუძველი ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში იყო ერთი და იგივე, დარღვეულიყო 40 მუხლი, რომლის საფუძველზეც სასამართლოს სრულად ჰქონდა შესაძლებლობა დააკმაყოფილებინა სარჩელი, მაგრამ სარჩელი დააკმაყოფილა ნაწილობრივ. გავასაჩურებთ ზემდგომ ინსტანციაში მას შემდეგ, რაც ჩაგვარდება გადაწყვეტილება დასაბუთებული.
2011 წლის 11 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა ნომერ 602 ბრძანებულებით საქართველოს მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილსა და ეკატერინე ხვედელიძეს საგამონაკლისო წესით მინიჭებული საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ივანიშვილის 7 ოქტომბრის საჯარო პოლიტიკური განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენი გამოთქვამდა მზადყოფნას დაეთმო რუსეთისა და საფრანგეთის მოქალაქეობა და აქტიურად ჩაბმულიყო ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში. 27 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა სახალხო დამცველი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. ციტატა:
საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ოქტომბრის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ ნომერ 602 ბრძანებულება ეკატერინე ხვედელიძისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის ნაწილში არღვევდა ამ უკანასკნელის კონსტიტუციურ უფლებებს, რადგანაც მის მიმართ არ არსებობდა საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძველი. გამოთქვამთ იმეც, რომ პრეზიდენტი აღარ გაასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეკატერინე ხვედელიძესთან მიმართებაში.
ციტატის დასასრული: ადვოკატმა ზაქარია კუცნაშვილმა კი განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულება და თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ხელს ვერ შეუშლის ბიძინა ივანიშვილს შეასრულოს დაპირება, დაიტოვოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეობა და არჩევნების გზით შეცვალოს ხელისუფლება.
გუშინ მივიღეთ ოფიციალური დადასტურება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ რუსეთის მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი ერთგულია 7 ოქტომბერს მიცემული დაპირების ქართველი ხალხის წინაშე, როცა მან განაცხადა, რომ ის დატოვებს რუსეთის ფედერაციის და საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობას, ისევე როგორც აჩვენებს ამ ადამიანის მიზანსტრაფულობას თავის საქმიანობაში, რომ მიუხედავად იმ ხელოვნურ დაბრკოლებისა, რაც შექმნა პრეზიდენტმა უკანონო ბრძანების გამოცემით, ის მაინც აგრძელებს მიცემული პირობის შესრულებას.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები, როგორც უკვე ითქვა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრებას აპირებენ. თუმცა ადვოკატ ეკა ბესელიას თქმით, ასევე განიხილება მოქალაქეობის მიღების სხვა ალტერნატიული გზაც.
მოქალაქეობის მიღების თაობაზე ბუნებრივია პროცედურები იქნება განხორციელებული, თუმცა კიდევ გვაქვს ჩვენ რამდენიმე ნაბიჯი გადასადგმელი ამისთვის. პარალელად საფრანგეთის მოქალაქეობის ჩაბარებაც უნდა მოხდეს და ამის შემდგომ უკვე მოთხოვნა მოხდება მოქალაქეობის მიღებას.
ამბობს ეკა ბესელია, ოპოზიციონერი ბიზნესმენის, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი. თქვენ ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როი 18:20-ა, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
გაიმარჯვებს თუ არა ივანიშვილი არჩევნებში? ეს პოლიტოლოგ სოსოცინცაძესთან ინტერვიუს სათაურია, რომელსაც რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ. ინტერვიუ მხოლოდ საქართველოს შიდა პოლიტიკას არ ეხება. რესპონდენტი 2011 წელს მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან ამბებსაც მიმოიხილავს. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ მომავალს, სოსოცინცაძე ამბობს, რომ მას ცვლილებებისთვის საჭირო არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, გარდა მეგალომანიური ამბიციისა, რაც მისთვისვეა საშიშიო. ამავე ინტერვიუში წაიკითხავთ: რეიგანი მესამედ დაზე გახდა პრეზიდენტი, დეგოლს კი მთელი 10 წელი დასჭირდა გაპრეზიდენტებისთვის. მისივე აშენებულ ბრწყინვალე საკათედრო ტაძარში ლოცვა-კურთხევით, როგორმე საქართველოს გაუძლებს 10-წლიან უბიძინობას. სადღეისოდ ივანიშვილი ისეთი ლიდერია, როგორც მე დალაი ლამა ვარ, ამბობს სოსოცინცაძე. საერთაშორისო ურთიერთობებში სერიოზულ მიღწევა დაფასებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე მიღწეულ შეთანხმებას. რეზონანსის კორესპონდენტს ამ თემაზე კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარიაშვილიც ესაუბრა. ის თვლის, რომ სწორი იყო რუსეთისთვის ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესაძლებლობის მიცემა. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველ ირაკლი სესიაშვილთან ინტერვიუ. სესიაშვილი ამბობს: ზოგადი მიდგომაა, რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ყველა არსებული ღირსეული პოლიტიკური ძალის ერთ მუშტად შეკვრა. ფორმები შეიძლება განსხვავებული იყოს. ზოგიერთი შეიძლება შემოვიდეს პარტიის სახით, როგორც ვთქვათ, რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები. ზოგიერთი შეიძლება პიროვნულად გახდეს ამ პოლიტიკური კოალიციის წევრი, ზოგი კი სხვა ფორმით შემოვიდეს, ამას ვერ გეტყვით. ირაკლი სესიაშვილთან ინტერვიუს ბეჭდავს დღეს ახალი თაობაც. აქ რესპონდენტი ამბობს, რომ ივანიშვილი და მისი გუნდი ყველა სავარაუდო რისკებსა და საფრთხეებს აანალიზებს. მათ შორის ვითვალისწინებთ იმას, რომ შეიძლება არჩევნები გაზაფხულზე დაინიშნოს, შეიძლება გარკვეულ პროვოკაციებს ქონდეს ადგილი და ასე შემდეგ. ალია ნონა გაფრინდაშვილთან ინტერვიუს უთმობს გვერდს. ინტერვიუში გაფრინდაშვილი რამდენჯერმე უსვამს ხაზს იმას, რომ სახალხო კრება მხარს უჭერს ბიძინა ივანიშვილს და ასევე არაერთხელ აკრიტიკებს ირაკლი ალასანიას. ნონა გაფრინდაშვილი ასევე ამბობს, რომ ნინო ბურჯანაძე ხელისუფლებასთან გარიგებაზე არასდროს წავა. ამიტომ ბატონ ბიძინა სწორედ ასეთი ადამიანები სჭირდება გვერდით. თუ დადგა მომენტი, რომ ბატონ ბიძინა სხვა კუთხით დასჭირდა დახმარება, ჩვენთვის იმას კი არ აქვს მნიშვნელობა ახლა, ვინ დგას ივანიშვილის გვერდით. მესულ არ მაინტერესებს ირაკლი ალასანია და რესპუბლიკელები, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხელისუფლებაში მოვიდეს ივანიშვილი და სწორედ მას დავუდგებით გვერდით, ამბობს ნონა გაფრინდაშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. 24 საათი საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების პროექტზე პარლამენტის ბიუროსა და მოგვიანებით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე გამართულ განხილვაზე წერს. დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ ერთი კვლევის შესახებაც. ის საქართველოში ბიზნეს გარემოს ეხება. კვლევა ორგანიზაცია ACT Research-მა ჩაატარა. კვლევაში მონაწილე ბიზნეს სექტორის 11% მიიჩნევს, რომ არ არის დაცული, 45% თვლის, რომ დაცულია, ხოლო 53% თავს მეტნაკლებად დაცულად აღიქვამს. გამოკითხულთა 76%-ის განცხადებით, 2011 წელს მათი ბიზნესი იგივე დონეზე დარჩა ან გაფართოვდა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, კვლევის მონაწილეთა 51.2%-ის პროგნოზით, 2012 წელს მათი წარმოება თუ მომსახურება გაიზრდებაო, წერს კვლევის შედეგებზე 24 საათი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც. ამას რადიო თავისუფლება ყოველ სამშაბათს გთავაზობთ, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი სიუჟეტი მოისმინეთ. წლის ბოლოს მსოფლიოს კვლევითი ორგანიზაციები ქვეყნებში სხვადასხვა კუთხით არსებულ ვითარებას აფასებენ ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი გამოკვლევა, რომელიც მსოფლიოს ქალაქებს ცხოვრების დონისა და პირადი უსაფრთხოების თვალსაზრისით აფასებს, ნოემბრის ბოლოს ადამიანური რესურსების კონსულტირებისა და კვლევების გლობალურმა ცენტრმა მელსერმა გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით, თბილისი 221 ადგილიან სიაში ევროპულ ქალაქებს შორის ცხოვრების დონის შეფასების ნაწილში 214, უსაფრთხოების ნაწილში კი 215 ადგილს იკავებს. ქართველი ექსპერტები აცხადებენ, რომ თბილისის ცხოვრების დონის ასეთი დაბალი შეფასება სხვა ევროპულ ქალაქებთან შედარებით მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, რასაც ვერ იტყვიან უსაფრთხოებაზე. მათივე შეფასებით, თბილისი დღეს გაცილებით უსაფრთხო ქალაქია, ვიდრე 10 წლის წინ იყო. ეკა ქევანიშვილია მიკროფონთან.
მერსერის 2011 წლის კვლევის მიხედვით, ევროპული ქალაქების ლიდერი ცხოვრების დონის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით ავსტრიის დედაქალაქი ვენა. მას ციურიხი და ოკლენდი მოჰყვება. პირველ ხუთეულში კი შემდგომ ადგილებს დიუსელდორფი და ვანკუვერი ინაწილებენ. შემდეგ მოდის ფრანკფურტი, ჟენევა, კოპენჰაგენი და ბერნი. 221 ქალაქის ჩამონათვალში თბილისი 214 ადგილზეა. ბოლო 221 ადგილი კი ერაყის დედაქალაქ ბაღდადს უკავია. ქალაქები კვლევითმა კომპანიამ უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც დააჯგუფა. აქაც პირველ ადგილებს ლუქსემბურგი, ბერნი, ჰელსინკი და ციურიხი ინაწილებენ. თბილისი 215 ადგილით ევროპულ ქალაქებში ბოლო ადგილზეა. მერსერის მთავარი მკვლევარი სლაგინ პარაკატილი ამბობს, პერსონალური უსაფრთხოება პოლიტიკურად სტაბილური ქვეყნების ქალაქებშია უზრუნველყოფილი, ქვეყნებში, რომელთაც კარგი საერთაშორისო ურთიერთობები და მდგრადი ეკონომიკა აქვთ. რამგანაპირობა თბილისის არც თუ სახარბიელო ადგილი მსოფლიო ქალაქების რეიტინგში. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს გოგი ხოციშვილს კვლევის ავტორებთან ცხოვრების დონის შეფასების ნაწილში პრეტენზიები ნაკლებად აქვს. თუ ჯერ სხვა ევროპული ქალაქების ჩამონათვალს გადავხედავთ და შემდეგ თბილისის ცხოვრების პირობებს, თბილისის შედეგი არ უნდა გაგვიგვირდეს, ამბობს გოგი ხოციშვილი.
სიღარიბის ზღვაზე დაბლაა ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის. ამავე დროს არის ძალიან ცუდ დღეში ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის განათლების ყველაფრის თვალსაზრისით გარეუბნები, რომელიც არის საკმაოდ დიდი ნაწილი ქალაქის, პრაქტიკულად აი სარეკლამო, აი საჩვენებელი ყველაფერი რაც კეთდება, ეხება მხოლოდ აი გამორჩეულ უბნებს. ეს არ არის მარტო აი ფასადის მიხედვით, ეს არის რეალური თქვა დონე. დათვლილია რამდგომარეობა, შემოსავლების, სოციალური დაცვის, ეს არის გათვალისწინებული.
თუმცა ხუციშვილს აეჭვებს, რატო მოხდა თბილისი უსაფრთხოების ნიშნით ევროპულ ქალაქებს შორის ბოლო ადგილზე. მისი ახსნა ასეთია:
უსაფრთხოება გაუმჯობეს თავ. თუ ჩვენ აი კრიმინალურ სიტუაციას და საერთოდ აი სიმშვიდეს და დაცულობას და ამას თუ გავითვალისწინებთ, ეს ფაქტორების ერთმანეთზე გავლენის შედეგია. აი მაგალითად, საერთოდ ის, რომ ქვეყანაში საერთოდ არის ასეთი მდგომარეობა, ოკუპირებული ტერიტორიები, მოუგვარებელი კონფლიქტები, ასე ახლოს, ესე იგი დედაქალაქთან სამხედრო ბაზები, ალბათ ეს მომენტია გათვალისწინებული და მოქმედებს იმაზე, რომ უსაფრთხოების მდგომარეობა არის ძალიან დაბალ დონეზე შეფასებული.
კვლევის შედეგების შეფასება ვთხოვეთ ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში ნოდარ ხადურსაც. სამწუხარო, მაგრამ რეალური სურათი. ასე შეაფასებან მერსერის კვლევის ის ნაწილი, რომელმაც ქალაქებში ცხოვრების დონე გამოავლინა.
ცხოვრების დონე საქართველოში ზოგადად არის დაბალი. საშუალოდ ერთი ადამიანი მოეხმარს $2600, რაც ევროპული სტანდარტებით აი ბულგარეთზეც კი და საბერძნეთზეც კი 6-ჯერ ნაკლებია. მეორე, სტატისტიკის ინფორმაციით, კონკრეტულად თბილისის ინფორმაცია არა მოქვს, მაგრამ ზოგადად საქართველოს ქალაქებში უმუშევრობა არის 30%-ამდე, დაახლოებით 27%-ია, რაც ასევე ძალიან ცუდი მაჩვენებელია. ამ თვალსაზრისით ჩანს, რომ ჩვენ საკმაოდ არასახარბიელო მდგომარეობაში ვართ.
დედაქალაქის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავა ფიქრობს, რომ უსაფრთხოების ნაწილში კვლევაში რაღაც ხარვეზია. რაც შეეხება ცხოვრების დონეს, გერმანიის, ბელგიის ან შვეიცარიის ქალაქებთან შედარებით, თბილისის ჩამორჩენა არ უნდა გვიგვირდეს.
2003 წელს ქვეყანა იყო უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში, როგორც სოციალური, ისე ჯანდაცვის სერვისის კუთხით. დღეს ასობით ოჯახი არის უსაკარო და შეიძლება ათასობით, რომლებმაც სამედიცინო სერვისის გამო 90-იან წლებში სახლები გაყიდეს და უსაკაროები დარჩნენ. ყოველთვიურად და ყოველწლიურად სოციალური მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში, მით უმეტეს თბილისში, იზრდება. ეს განსაკუთრებით აისახება 2012 წელს, როდესაც თითქმის ყოველი მეორე თბილისელი იქნება დაზღვეული. სხვა მხრივაც, ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხარდაჭერაა.
ბოლოს გეტყვით, რომ კომპანია მერსერი ცხოვრების დონეს მთელი რიგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით განსაზღვრავს. ეს არის პოლიტიკური და ეკონომიკური, სოციალურ-კულტურული გარემო, სამედიცინო და ჯანდაცვის პირობები ქვეყანაში, სკოლა და განათლება, საჯარო მომსახურება და ტრანსპორტი, რეკრეაცია და ასე შემდეგ. უსაფრთხოების რეიტინგები კი შიდა სტაბილურობის, კრიმინალის დონის, კანონის უზენაესობის გათვალისწინებით დგება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა, ყოველ კვირადღეს.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში შესაბამისად ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
არაბული ლიგის სამშვიდობო დამკვირვებლები ჩავიდნენ სირიის ქალაქ ჰომში, რომელიც სირიის უსაფრთხოების ძალებისა და ოპოზიციის დაპირისპირების ეპიცენტრია. წინა დღით სამხედრო ძალის გამოყენების შედეგად ქალაქში სუმცირე 35 ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების არმიის ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენლის თქმით, საჭიროა კოორდინაცია პაკისტან-ავღანეთის საზღვარზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული იმგვარი ინციდენტი, რასაც გასულ თვეში 24 პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა მოჰყვა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ დღეს კიდევ ერთხელ უარყო ადგილობრივი მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არმიის გავლენიანი ხელმძღვანელობისა და დაზვერვის შეფის თანამდებობიდან გადაყენების გეგმის შესახებ. ავღანეთის წიაღისეულის სამინისტროს ინფორმაციით, უწყება აპირებს ხელი მოაწეროს ნავთობის მოძიებისა და მოპოვების შესახებ კონტრაქტ ჩინეთის სახელმწიფო სანავთობო კორპორაციასთან. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა და მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთმა რეალურმა კანდიდატმა ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა ოპოზიცია, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შედეგების დელეგიტიმიზაციას ცდილობს. პაკისტანში დღეს ოპოზიციის ლიდერი ქალის ბენაზირ ბხუტოს მკვლელობის მეოთხე წლისთავს აღნიშნავენ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა შეწყალების აქტს, რომლის თანახმად საპატიმრებს 92 ადამიანი დატოვებს. მოლდავეთის სეპარატისტული დრესდისპირეთის საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებით ტურში პარლამენტის ყოფილმა სპიკერმა ევგენი შევჩუკმა გაიმარჯვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის სარჩელი ნაწილობრივ, მხოლოდ ეკატერინა ხვედელიძის ნაწილში დააკმაყოფილა. 2012 წელი იქნება განსაკუთრებით მძიმე, რადგან საქართველოში და 35 ქვეყანაში, რომელთანაც სერიოზული ურთიერთობა გვაქვს, იქნება არჩევნები, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა მოვლენებით და პროცესებით იყო გამორჩეული 2011 წელი საქართველოს რეგიონებში? ამ თემაზე პროგრამაში მოისმენთ სიუჟეტებს გორიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან. პროგრამას თბილისში ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
2011 წლის შეჯამებისას ოპოზიცია გორსა და ზოგადად შიდა ქართლში ხელისუფლების შეუსრულებელი დაპირებების გამო აკრიტიკებს. მთავრობა კი ირწმუნება, რომ წელს ბევრად მეტი საქმე გაკეთდა ვიდრე გასულ წელს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური აქვე აღნიშნავს, რომ წელს შიდა ქართლის სოფლებში კარგი მოსავალი მოვიდა. სოფლის მეურნეობაში საირიგაციო სისტემები აღდგა, თუმცა ამ დროისათვის სარწყავი წყლის პრობლემა რეგიონში მთლიანად მაინც არ არის მოგვარებული. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
წელს არაერთი ადამიანი დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სიახლოვე მუდმივ პრობლემებს უქმნის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლში მცხოვრებლებს. თუმცა დვანის ოთხმხრივ შეხვედრაზე მხარეების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ინციდენტების რაოდენობა სულ უფრო მცირდება. ერთი კვირის წინ გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ ორივე მხრიდან 20-ზე მეტი დაკავებული ახალ წელს სახლებში შეხვდება. ოპოზიცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რომ დღემდე ვერ მოხდა დევნილთა საცხოვრებელი და სოციალური პრობლემების გაუმჯობესება. ეროვნული ფორუმის ლიდერი სოსო ვახტანგაშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ იმედი არ დაკარგონ, რადგან მომავალ საარჩევნო წელს ბევრი რამ შეიცვლება და უკვე ახალი ხელისუფლება იზრუნებს მათი პრობლემების მოგვარებაზე.
ეს იყო უმძიმესი წელი მრავალი მიმართულებით. ფაქტურად გარღვევა ვერცერთ სფეროში ვერ განხორციელდა სახელმწიფოება ტრაბახის და მიუხედავად ვერ სოფლის მეურნეობის საკითხებში იქნა გარკვეული წინსვლა მიღწეული, ვერც ყველა სხვა დანარჩენ დარგში, სამეურნეო დარგში. ისევე მძიმე მდგომარეობაში არიან ის ბუფერული ზონის სოფლები, უმძიმე მდგომარეობაში არიან დევნილები, რომელთა სახლებიც უკვე მე მგონი მეორე თუ მესამე გარემონტეს და შესაძლოა კიდევ მოითხოს გარემონტებას ეს ამ ადამიანების საცხოვრებელი პირობითად როთქვათ თუ ხლიქია ამას. და ეს პრობლემები კვლავ მოუგვარებელია და
ახალი მემარჯვენეების რეგიონული ორგანიზაციის ლიდერი სოსო ბორცვაძე მიიჩნევს, რომ რეგიონში ხელისუფლების მუდმივი ცვლილება ცდილების მიუხედავად, ვერც ერთმა გუბერნატორმა საზოგადოებას თავი ვერაფრით დაამახსოვრა. მისი აზრით, ხელისუფლებას წინა საარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებული აქვს და გუბერნატორებიც მხოლოდ არჩევნებისთვის იცვლებიან. პრობლემების მოგვარება კი ხელისუფლებაში არავის აინტერესებს.
რაიმე ისეთი არაცერთ გუბერნატორს არ გაუკეთები, რაც საზოგადოებას დაამახსოვრდებოდა მათი ამექმედება და იგივე გრძელდება დღეს დატიშვილის გუბერნატორობის პერიოდში. არც საზოგადოებას, არც ტელევიზიებს არ ხვდება და მოქალაქეებსაც, უბრალო მოქალაქეების ინტერესებს არ ითვალისწინებენ ადგილობრივ ბიუჯეტში.
ოპოზიციის მოსაზრებებს არ იზიარებს შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძე. მისი თქმით, წელს არაერთი ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტი განხორციელდა, რამაც დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყო ხელი. მისი განცხადებით, ამჟამად გორში გრანდიოზული პროექტი მიმდინარეობს, რაც ციხის უბნის რეაბილიტაციას გულისხმობს.
რამდენიმე მიმართულებით კი ძალიან მნიშვნელოვანი ლევანდელი წელი დაიწყო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც რეგიონში განხორციელდა. ეს იყო თითოეულ მუნიციპალიტეტში განხორციელებული რამდენიმე მასშტაბური პროექტი, მათ შორის სპორტის დაწესებულებების, კულტურის დაწესებულების რეაბილიტაცია, ეს იყო კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც განხორციელდა. ასევე დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიც არის მაგალითად გორი უბნის მონაკვეთის გახსნა, მაგისტრალის, ცენტრალურის.
როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია აღნიშნავს, რომ მომავალი წელი უფრო საინტერესო და შესაძლოა დაძაბულიც იყოს, რადგან წინ საპარლამენტო არჩევნებია. ამ არჩევნებისთვის კი უკვე ყველა ემზადება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განვლილი წელი ზოგი რუსთაველისთვის გარკვეულწილად წარმატებული იყო, ზოგისთვის კი პირიქით არაფრით გამორჩეული და შეიძლება ითქვას წარუმატებელიც. თუმცა მერიაში და მერიას დაქვემდებარებულ სამსახურებში ტრადიციას არ ღალატობენ და განვლილ წელს ამჯერადაც დადებითად აფასებენ. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
დავით ციქარიშვილისთვის 2011 წელი იმით იყო გამორჩეული, რომ განათლების სისტემა უფრო დაიხვეწა და მისი უფროს კლასელი ვაჟიშვილიც უფრო ბეჯითი გახდა.
16 წლის არის, მომავალ წელს 12 კლასში გადადის და ამთავრებს უკვე სკოლას და თვითონაც მიხვდა, რომ თუ არ ისწავლე, ესე იგი ატესტატს ვერ აიღებს. ამიტომ ეხლა მშობლებს ყოველთვის სასიხარულოა განათლება, როცა წინ მიდის, ბავშვი ავტომატურად თავისი ჯდება და მეც ადგნოს.
ამბობს დავით ციქარიშვილი. მაგრამ გურამ ხუციშვილს, რომელიც პატარა მაღაზიას ფლობს, განვლილმა წელმა თავი გადასახადების მომატები დაამახსოვრა. აი აზეჩივის მაღაზიის მეპატრონე.
აგერ მაღაზია გვაქვს, პატარა რაღაც წვალობს, მაგრამ ადრე თუ პროცენტი მეტი რჩებოდა, ეხლა გადასახადები იმატებს, პროცენტი იკლებს. ფაქტურად მუშაობთ გადასახადების გულისთვის. ნუ ვოი მაღაზიას შედი და ნახეთ ერთი რა ხდება. ყველა არის სკიპზე, რომ გაკოტრდეს.
2011 წელს რუსთავის მერიაშიც აჯამებენ. მერიის სამოქალაქო მისაღებში, რომელიც ორი წელი არსებობს, იმით ამაყობენ, რომ ქალაქის მერმა სამოქალაქო მისაღების დახმარებით განვლილ წელში 500 რუსთაველი მიიღო და ამაზე უფრო მეც წერილობის გასაპასუხი.
ძირითადად შემოდის საკითხები სოციალური პრობლემებთან დაკავშირებით, დაკმაყოფილდა საკმაოდ ბევრი მოქალაქე მედიკამენტებით, ოპერაციებით.
ამბობს ეკა დუგლაძე, მერიის სამოქალაქო მისაღების სპეციალისტი. რუსთავის ბიბლიოთეკების გაერთიანებისთვის 2011 წელი განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა. ხუმრობა როდია, გაერთიანების 4 ფილიალის წიგნადი ფონდი 500 ახალი წიგნი შეივსო და კომპიუტერებითაც აღიჭურვა. აი რას ამბობს ლალი თაბაგარი, ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელმძღვანელი.
2011 წელი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ასე ვფიქრობ, ბიბლიოთეკისთვის სხვადასხვა კუთხით. ერთი პირველი, რომ წიგნადი ფონდი შეივსო და შემოტანილი იქნა 500 მეტი წიგნი, შემოტანილი იქნა კომპიუტერები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, 4 ფილიალში. იქნა შემოტანილი ქსერო ასლის გადამხები აპარატები და 4 ფილიალში ამუშავდა Wi-Fi, უკაბელო ინტერნეტი.
ვიძრი ადამიანები განვლილ წელს აფასებენ. ქალაქის მერი ახალი წლის ღამისთვის ემზადება. თავისუფლების მოედანზე უკვე დადგეს ხელოვნური ნაძვისხე. ყოველ საღამოს იქ მუსიკა ისმის. როგორც მერიაში ამბობენ, ახალი წლის ღამეს, როგორც შაშან და იმის წინ, გრანდიოზული საახალწლო კონცერტი გაიმართება. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ქუთაისიდან, რომელიც 2011 წელს ქვეყნის მეორე დედაქალაქად გამოცხადდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2011 წელი ქუთაისის წლად გამოაცხადა და პარლამენტის მშენებლობის პარალელურად მთავრობისა და იუსტიციის ახალი სახლები გახსნა. ერთი შეხედვით გამოცოცხლების მიუხედავად 2011 წელი ქუთაისელებისთვის განსაკუთრებული პოლიტიკური აქტიურობით არ გამოირჩეოდა და მოსახლეობა ძველებურად უჩიოდა სიღარიბეს, უმუშევრობას, დაბალ ხელფას, სოციალურ პრობლემებს. ქუთაისელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა.
თითქოს არაფერი შეცვლილა პოლიტიკური ცხოვრება თავისთვის, მედის ხალხის ცხოვრება რაღაცა უბრალო მოსახლეობის თითქოს თავისთვის. რაღაცნაირად გამიჯნულია მაინც ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ იცვლება რაღაცები ქვეყანაში, თითქმის ყოველდღე რაღაც ახალი ხდება, შენდება, მაგრამ რაღაცა ერთი კატეგორია ხალხის, ისევე ინდონეზია, რა დონეზეც იყო შარშან იმის წინ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, არაფერი იცვლება კონკრეტულად უბრალო ადამიანებისთვის.
ჩვეულებრივი წელიწადი, ბევრი არაფერი განსხვავდება და დანარჩენი წლებისგან.
მე ვისაუბრებდი, რომ უფრო მეტად იგრძნობოდეს და ანუ ხალხსაც აისახოს ეს ყველაფერი, დაეტყოთ გუნება გაწყობილი ბაზე, მათ სურთ რომ იყო დასაქმებულები და აქედან გამომდინარეობს მერე უკვე ყველაფერი.
მოსახლეობის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების მიუხედავად ხელისუფლების კურსი გასული წლის მსგავსად 2011 წელსაც შენარჩუნდა და პრიორიტეტი ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და გაუმჯობესებას მიენიჭა, რაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თქმით ქუთაის ყველაზე ევროპულ ქალაქად აქცევს და ქალაქის ტურისტულ პოტენციალზე დადებითად აისახება. სამშენებლო სფეროში ხელისუფლების მონაპოვარს ოპოზიციაც აღიარებს, თუმცა საკრებულო ბულოს წევრს ახალი მემარჯვენეების ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელს მამუკა მღვდელაძეს შესრულებული რეკონსტრუქციისა და მშენებლობების ხარისხზე აქვს შენიშვნები.
პრობლემა ჩება უხარისხო მშენებლობები, როგორც არის მაგალითად ველობილიკებს მოიყვან მაგალითად, ისევ იყო PR პროგრამები, რომელიც იყო გათვლილი მოკლევადიან PR-ზე და ამ PR პროგრამების ხარჯზე ზარალდებულა ძირითადში ინფრასტრუქტურული პროგრამები, როგორც არის შინაგზები, სასმელი წყალი, სანიაღვრეები.
2011 წლის მანძილზე საკანონმდებლო ორგანოში მოღვაწეობას გასულ წელთან შედარებით აქტიურსა და შედეგობრივს უწოდებს საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი ქრისტიან დემოკრატი დავით დვალი.
თვლი რომ რეალურად ჩვენაირი პოლიტიკური ძალების გაჩენამ საკრებულოს წიაღში მიცა საშუალება და შანსი მოსახლეობას იმისი, რომ უფრო კარგად და უფრო ეფექტურად მიაწოდოს საკუთარი პოზიცია, საკუთარი სიტყვა ადგილობრივ თვითმმართველობას და თვითმმართველობა იყოს ეფექტური.
ქუთაისის მერი გიორგი თევდორაძე წლევანდელ წელს ქალაქისთვის მრავალმხრივი შედეგის მომტანს უწოდებს და რადიო თავისუფლებასთან დაწვრილებით საუბრობს ყველა იმ პროექტსა და პროგრამაზე, რომლებიც ქალაქში წელს განხორციელდა.
საინტერესოა სტატისტიკური მონაცემები და ციფრები, რომელიც ასახავს ამ ჩვენს მონაპოვარს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 170 ლიფტი შეგეცდა, დაახლოებით 55 კორპუსს გაუკეთა გადახურვა, 152 კორპუსისთვის გაკეთდა წყალგაყვანილობის მწოლა, 12 ქუჩა გაკეთდა კაპიტალურად.
ქუთაისელების ერთ ნაწილს 2011 წელს სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან ტერაქტის აღკვეთის ოპერაციით დაამახსოვრდა. მოსახლეობის ნაწილი წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტად მეტალურგიულ ქარხანა ჰერკულესთან სრულფასოვანი შრომის პირობებისა და ანაზღაურების მოთხოვნით გამართულ აქციებს, აქციის მონაწილეთა დაშლასა და დაკავებას ასახელებს. Tata Katkatishvili, Radio Tavisuflebistvis Kutaisi.
2011 წელს ახალციხეში რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. ეს პროექტებია: ახალი ბაზრის, ახალციხის ხელოვნური ტბის ადმინისტრაციული შენობის, ორი ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის, სპორტსკოლისა და რაბათის ციხის რეაბილიტაცია. თემას მაია იველაშვილი განავრცობს.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო ამსახურის უფროსი გაგა ივანიძე განმარტავს, რომ წელს პრიორიტეტი ქალაქის განვითარებას მიენიჭა.
აქედან დიდი ნაწილი არის მიზნომრივი ტრანსფერებიდან მოსული და სოციალურ სფეროს დაფინანსება ძირითადად ჩვენი შემოსავლებით ხდება. როგორც კი ჩვენი შემოსავლები ნახტომისებრ ზრდას შეძლებს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ სოციალურ სფეროს ასევე საკმაოდ დიდად დაფინანსდება.
მართველი გუნდისგან განსხვავებულად ფიქრობენ ოპოზიციაში. საკრებულოში ამბობენ, რომ სოციალური და ჯანდაცვის სფერო ნაკლებად იყო წარმოდგენილი წლევანდელ ბიუჯეტში. კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი ახალციხეში ოლეგ სანდროშვილი ფიქრობს, რომ წელს ბიუჯეტის პრიორიტეტები არასწორად იყო განსაზღვრული.
თუ გადახედავთ ბიუჯეტს, ფაქტიურად ეს გამოდის, რომ ბიუჯეტი მხოლოდ მართველობითი სტრუქტურებისთვის არის წარმოდგენილი და ფაქტიურად არც სოციალური სფერო და არც ეკონომიკური სფერო ამ ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული იმ კუთხით და იმ რაოდენობაში, რომ რომელიმეს მივაკუთვნოთ.
ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს გარდა ოპოზიციის კრიტიკას სოფლის მეურნეობის სფეროც იმსახურებს. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ახალციხის ოფისის წარმომადგენელი ნუგზარ თამარაშვილი განმარტავს, რომ არც 2011 და არც 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტში ადგილობრივი სახსრები არ არის გათვალისწინებული.
ფაქტიურად სოფლის მეურნეობის სფეროზე არაფერი არ არის გათვალისწინებული, თუნდაც თანადაფინანსების მხრივ.
თუნდაც ეს პროექტები, რომელიც კომპენსაციის ფარგლებში შეუძლია იყოს გაწერილი ადგილობრივ ბიუჯეტში და ის პრობლემატური საკითხები, რომელსაც აქვს გლეხს და სოფლის მეურნეობის მცხოვრებლებს, რადგან ეს მოსახლეობის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ნახევარია. მათთვის დახმარება გაზაფხულის პერიოდში თუნდაც ის ყველათ ეს რა ეს თესლის შეძენა არის, სასუქის შეძენა არის და ტრანსპორტის მომსახურება თუნდაც შეღავათიან პირობებში, შეღავათიან ფასებში შეუძლია ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოფილიყო გაწერილი. სოფლის მეურნეობა ფაქტობრივად არ არის ნახსენებია.
ისევე როგორც წლევანდელ ბიუჯეტში 2012 წელსაც მოსახლეობა სოციალური სფეროს მიმართულებით მეტ ყურადღებას ითხოვს. ახალციხელები ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით კმაყოფილნი არიან, თუმცა განმარტავენ, რომ ჯანდაცვა და დასაქმება მათთვის ყველაზე მტკივნეული საკითხია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა წელს ტრანსფერების ჩათვლით 20 მილიონ ლარს მიაღწია. ხელისუფლების განმარტებით სოციალური სფეროს დაფინანსება ადგილობრივი სახსრებით ხდება, რის გამოც წლევანდელის მსგავსად მომავალი წლის ბიუჯეტშიც ამ მიმართულებით ნაკლები თანხაა გათვალისწინებული. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. თბილისის დროით 18:44 განვაგრძობთ გადაცემას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას ვაგრძელებთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რუსეთში გამომავალი ჟურნალ-გაზეთების სტატიების მთავარი თემა ამ კვირაში ცხადია ის მასობრივი აქციები იყო, რომლებიც ახლახან გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგის გაპროტესტების მიზნით შედგა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში. რამდენიმე სტატიას თვალი დავით ჩაგანავამ გადაალო. გთავაზობთ მიმოხილვას.
ფოტოზე მომიტინგეს ბანერი უჭირავს წარწერით: გინდა ცვლილებები, დაიწყე საკუთარი თავიდან. ეს ფოტო ახლავს სტატიას ნოვა გაზეტაში იულია ლატინინას მიერ. სტატიას ქვია: რა უნდა გაკეთდეს 24 დეკემბრის შემდეგ და პუტინი რას ისავს უკვე აღარ არის მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესო რამ გააკეთა ნოვა გაზეტამ მოსკოვში 24 დეკემბერს აქციის გაშუქებისას. გაზეთმა აიღო და მიტინგის ფოტოებზე ადამიანების თავები დათვალა და დაწერა ნოვაეს ციფრი: 102,496 ადამიანი იყო მიტინგზე სახაროვის პროსპექტზე მოსკოვში. გაზეთი ისევე როგორც ბევრი სხვა დამოუკიდებელი აქტივისტი ცოცხალ დროში გადასცემდა მიმდინარე მოვლენებს, რაც ვიდეო ფორმატით ინტერნეტში მომენტალურად ვრცელდებოდა. ასევე გაზეთი წუთების სიზუსტით გადასცემდა მიტინგზე მიმდინარე მოვლენებს: 15:29 ალექსეი ნავალნიას სცენაზე, რომელიც ამბობს: ჩვენ ვიცით ვინ არიან ისინი. ისინი წვრილი ჟულიკები და მშიშრები არიან. ჩვენ მოგპარეს საკუთარი ხმები. ჩვენ მოვედით რომ თქვათ, დაგვიბრუნეთ ის რაც ჩვენია. მოგვეცით ეხლავე. ვინ არის აქ ძალაუფლება? ჩვენ ვართ აქ ძალაუფლება.
Я не вижу здесь, слава богу, только серого цвета путинской теневой России.
ცოტა ადრე, 14:48-ზე სცენაზე მწერალი დიმიტრი ბიკოვი დგას. ბიკოვი ამბობს: ჩვენ ვართ ისტორია. თუ სამოქალაქო საზოგადოება დაიბადა, მისი უკან შეშვება შეუძლებელიაო. ისტორიამ სულა ჩვენზე გააკეთაო. გარდა იმ ხალხისა, ვინც მიტინგზე უშუალოდ იმყოფებოდა, ინტერნეტში ვრცელდება ათობით ვიდეო მიმართვა სხვადასხვა საზოგადოებაში პოპულარული ადამიანისა.
Страна изменилась. Стали актуальными мысли.
იქნება ეს დედეტედან, დიმიტრი შევჩუკი, მსახიობი ლია ახეჯაკოვა თუ სხვა ადამიანები. შევჩუკი თუ სხვანი ხას უსვამენ, რომ საზოგადოება შეიცვალა და აქტუალური გახდა სამოქალაქო ღირსება. რადიო თავისუფლების რუსულ სერვისთან ინტერვიუში პოლიტიკოსი ვლადიმერ რიშკოვი აღნიშნავს, რომ პუტინმა საარჩევნო სისტემის სათავეში იგივე ხალხი დანიშნა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ვინც ის არჩევნები ჩაატარა, რომელსაც ათასობით მოქალაქე არ ეთანხმება. აქედან გამომდინარე, ამბობს ის, საზოგადოება არ მიიღებს იმ შედეგებს, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დადგება. ზუსტად ისე, როგორც ის არიღებს შედეგებს დღეს. შედარებით კრიტიკული სტატიებიც იბეჭდება პრესაში, სადაც ავტორები სიფრთხილეს იჩენენ მიტინგის შეფასებისას. აღნიშნავენ, რომ ზედმეტად ქარიზმატული გამოსვლები ბოლო ჯამში ძალაუფლებისკენ სწრაფვა და შანსია, რომ ახალი ხელისუფლება, თუ ეს ესე მოხდა, ისევ უზნეო მეთოდებისკენ შესაძლოა გადაიხაროს, რადგან უბრალოდ ეს ძალაუფლების სიმპტომია. აღნიშნავენ ასევე, რომ ყოველი საზოგადოება იმსახურებს იმ ხელისუფლებას, რომელიც ყავსო. თუმცა ამის მიუხედავად გამოითქმება შეფასებები, რომ დღეს საზოგადოებაში ფუნდამენტური ცვლილება ხდება და ადამიანებში შიში დაიძლია, შიში სისტემის წინაშე, რის შეჩერებასაც ვერაფერი შეძლებსო.
ეს იყო დავით ჩაგანავა მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ერთი ისტორიული ხასიათის სიუჟეტით ვაგრძელებთ. ისინი, ვინც საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესს თვალს ამ ქვეყნის შიგნიდან ადევნებდნენ, ამ დიდ მოვლენასთან აკავშირებდნენ შიშსაც და მომავლის იმედსაც. სოციალისტური იმპერიის და სისტემის დაშლას ემოციურად აკვირდებოდნენ ისინიც, ვინც საბჭოეთს თავი უცხოეთში გაქცევით დააღწია. ამ ხალხის წარმომადგენლებს ამერიკაში ახლახან შეხვდა და გაესაუბრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ სოლაში. რა უთხრეს მას ემიგრანტებმა? ამას ოქროპირ რუხაძე მოგვიყვება ამის შესახებ.
1991 წლის აგვისტო იყო. ჩვეულებრივ შვიდ საღამოს ოლგა თავის სამი წლის ვაჟთან ერთად შინ იყო. ბიჭი ტელევიზორს უჯდა და საბავშვო გადაცემებს უყურებდა. ხანდახან, როგორც ეს ჩვევიათ ხოლმე ბავშვებს, სხვა არხზე გადართავდა, ხან კიდევ სხვაზე, და ამ დროს დედამ დაინახა შემაშფოთებელი კადრები მოსკოვიდან. წითელ მოედანზე ტანკები იდგა. ოლგა, რომელიც ნახევრად თათარია და ნახევრად ებრაელი და საბჭოთა კავშირიდან წავიდა რელიგიური დევნის მოტივით, იხსენებს: სამი თვის ჩასული ვიყავი ამერიკაში, კულტურულ შოკს ახალი შოკი დაერთო, რა ხდებოდა ქვეყანაში, სადაც მთელი ცხოვრება გავატარე, არ ვიცოდიო.
ჩვენი სურვილი იყო საბჭოთა კავშირის დატოვება. იქ ცხოვრება აღარ გსურდა და სამი წელიწადი ველოდით ნებართვას. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ კულტურული თვალსაზრისით კვლავ რუსები ვიყავით და მჭიდრო კავშირები ჰქონდა მეგობრებთან საბჭოთა კავშირში. ჩვენ არ ვიყავით ამერიკული საზოგადოების წევრები. დღესაც ჩვენს ადგილს ვეძებთ. მაგრამ მაშინ გავიფიქრე, მადლობა ღმერთს, მე და ჩემი ოჯახი უსაფრთხოდ ვართ მეთქი.
ოლგა მათრიცხში იყო, ვინც მოახერხა საბჭოთა კავშირის დატოვება 70-იანი წლების შემდეგ. შეერთებულ შტატებში წასულთა რიცხვი დაახლოებით 900,000 იყო. უმეტესობა გორბაჩოვის მმართველობის პერიოდში გაახწია დასავლეთში. ემიგრირებულთა მთავარი მასა ებრაელები იყვნენ. მათთან ერთად საბჭოთა კავშირში ტოვებდნენ სომხები, ვოლგისპირელ გერმანელებად წოდებული მოქალაქეებიც. უმეტესობა მიდიოდა შეერთებულ შტატებში, ასევე ისრაელში, გერმანიაში, კანადაში. დასავლეთში, ასე ვთქვათ, სამშვიდობოს მყოფნი გულგრილად ვერ უყურებდნენ საბჭოთა კავშირში მიმდინარე მოვლენებს. პირველ რიგში 1991 წლის ამ აგვისტოს ამბებს, როცა გორბაჩოვის წინააღმდეგ მოწყობილმა გადატრიალების მცდელობამ ლამის საბჭოთა ეპოქა აღადგინა. პუჩი ჩაიფუშა, მაგრამ მას მოჰყვა საბჭოთა კავშირის დაშლა, რასაც ასე ძალიან ეწინააღმდეგებოდა პერესტროიკის და გლასნოსტის სულისჩამდგმელი მიხაილ გორბაჩოვი. ოლგა იხსენებს, როცა ნიუ-იორკში სახლში ვიჯექი და მოსკოვის კადრებს დენოდი თვალყურს, საშინლად შევშინდი, განსაკუთრებით მას მერე, როცა ვეღარავის დაუკავშირდი შინ, სატელეფონო კავშირები გაწყდა. ოლგა იმასაც იხსენებს, რომ როცა კავშირი აღდგა, მისიანები იქიდან ეკითხებოდნენ: რა იცი, რა ხდება ჩვენთან, რას ამბობს ამერიკული მედია აქაურ მოვლენებზეო. მათ იცოდნენ მოსკოვში ტანკების ამბავი, მაგრამ რა ხდებოდა სინამდვილეში ვერავის გაერკვია. ოლგა ფიქრობს, შეერთებულ შტატებში უკეთესად ვიყავით ინფორმირებული, ვიდრე საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებიო. საბჭოთა კავშირიდან წასვლა, რომ იოლი არ იყო, ბევრს ახსოვს. ზოგმა, ასე ვთქვათ, ვიზის მიღება მოახერხა და კანონიერი გზით დატოვა საბჭოთა კავშირი. სხვები, ვინც სამუდამოდ წასვლის უფლებას ვერ ახერხებდა მიეღო, დასავლეთში სხვადასხვა მიზეზით ჩასულები თავშესაფარს ითხოვდნენ. მათ შორისაა ჩელისტი ალფია ნაკიპბეკოვა. ის ინგლისში დარჩა 1991 წელს გასტროლების დროს. ის იხსენებს თავის განცდებს 1991 წელს. დასავლეთის მედია იუწყებოდა, რომ ცნობილმა ჩელისტმა მსტისლავ როსტრაპოვიჩმა, რომელიც ადრეც იბრძოდა დემოკრატიული ფასეულობებისთვის საბჭოთა კავშირში, პარიზი საგანგებოდ დატოვა და მოსკოვში ჩავიდა, წითელ მოედანზე მივიდა, რათა სოლიდარობა გამოეცხადებინა იქ შეკრებილებისთვის, მათთვის, ვინც გორბაჩოვის მიერ მიღწეულს იცავდა. ნაკიპბეკოვა ერთდროს როსტრაპოვიჩის მოსწავლე იყო. მან ლონდონში შეიტყო ერთ-ერთი ვერსიით, რომ როსტრაპოვიჩი წითელ მოედანზე მივიდა, ტანკზე ავიდა და დაუკრა, რათა იქ მყოფნი გაემხნევებინა.
He was there on January
ისი იყო ტანკზე ავიდა და დაკვრა დაიწყო. შერეული გზნობები მქონდა. თუ ცნობილი ადამიანი ხარ და მხარს უჭერ მოძრაობას, კარგია. ამის გამო ბევრი კმაყოფილია და სიხარულით მოგესალმებიან. მაგრამ არის სხვა მხარეც. შენ იცი რომ რეალურად ერთ დღეში არაფერი შეიცვლება და ეს დღესაც ცხადია თუ რამდენად რთულია შეცვლა. დღესაც გაურკვეველი ვითარებაა ყოფილ საბჭოთა კავშირში პოლიტიკურად და ეკონომიკურად.
Ragi Begov ambobs martalia shors viqavi Qazakhetis mier damouqidebobis gamotskhadeba mains gulze shemexo gamakharao. Sobshta kavshiri davtove, mashin Qazakheti misi natsili iqo natsionalisti arvar, magram gulit am kveqanastan upro var dakavshirebulio. Tumtsa Qazakhi chelisti shin arasodes dabrunebula tavisi sva bevri tanamemamulis Sobshta kavshiris qopili mokhalakhebis mskavsat. Tumtsa emigrantebis gznobebi tavisas ambobden. Albat ariqo ioli mosanelebeli rom kveqanam romosats isini ertdros samshoblos uzodebnen ertchveni ertdges arseboba sheqvida.
Okrobir Rukhadze iqo mikrofontan im adamianebis mogonebebit romlebmats sotsialisturi imperiis dashlas tvali garedan emigratsiashi miadevnes. Laparakovs radio tavisupleba. Akhla tavazobt chvens qologvireul programas Akhali Evropa. Moldavetis separatistul გლიდნეს წრის პირეთის საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებით ტურში პარლამენტის ყოფილმა სპიკერმა ევგენი შევჩუკმა გაიმარჯვა. ამით დასრულდა ყოფილი პრეზიდენტის მოსკოვის ფავორიტის იგორ სმირნოვის 20-წლიანი მართველობა. თუმცა ჯერჯერობით ნაადრევია იმის თქმა, თუ რამდენად შეცვლის სეპარატისტულ ანკლავსა და ცენტრალურ ხელისუფლებაშორის არსებულ სტატუს-კვოს დნესტრის პირეთის ახალი ლიდერის არჩევა. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში კობალი კლიკაძე ისაუბრებს უფრო ვრცლად დნესტრის პირეთის ახალ ლიდერსა და მის სამომავლო გეგმებზე.
ევგენი შევჩუკის ახალგაზრდა ბიზნესმენისა და პოლიტიკოსის არჩევა მოლდავეთის სეპარატისტური დნესტრისპირეთის რეგიონის ხემძვანელად ევროპის უკანასკნელ გაყინულ კონფლიქტში პროგრესის მიღწევის იმედი გააჩინა. 26 დეკემბერს მოლდავეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პეტრ დენისენკომ ოფიციალური განცხადებით დაადასტურა ევგენი შევჩუკის გამარჯვება მის მეტოქეზე სეპარატისტული რეგიონის ამჟამინდელ სპიკერ ანატოლი კამინსკიზე, რომელსაც მხარს მოსკოვი უჭერდა.
Признать избранным президентом Приднестровской
Молдавитис Днестриспиретис Республикис арчеул президентат вацхадеб Евгений Шевчукс, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმების უმრავლესობა 73.98% მიიღო. შედარებისთვის მოლდავეთის დნესტრისპირეთის რესპუბლიკის კანდიდატმა ანატოლი კამინსკიმ ამომრჩეველთა ხმების 19.77% მიიღო.
Каминск Антон Владимирович 19.67%.
ახლა კი იმაზე ვიტყვით, თუ რას ემყარება იმედი, რომ გაყინულ კონფლიქტში შესაძლებელია პროგრესის მიღწევა. 53 წლის ბიზნესმენისა და პოლიტიკოს ევგენი შევჩუკის წინასაარჩევნო პლატფორმა ემყარებოდა მოლდავეთთან და უკრაინასთან კავშირების გამტკიცებას, რამაც უნდა შეუმსუბუქოს საზღვარზე გადაადგილება თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის 500,000-მდე მოქალაქეს. ჩვენი პირველი ნაბიჯები იქნება მუშაობა ჩვენ მოლდაველ და უკრაინელ კოლეგებთან, რათა ადამიანებმა და პროდუქციამ თავისუფლად შეძლონ საზღვარზე გადაადგილებაო, განაცხადა შევჩუკმა. დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის ახალი ლიდერის თქმით, მისი გამარჯვება ემყარებოდა მოსახლეობის მზარდ სურვილს, რათა შეიცვალოს ეკონომიკური და სოციალური ვითარება ევროპის უღარიბეს რეგიონში.
С такими цифрами это говорит о чём? О том, что народ устал.
Рас метквелებს ასეთი ციფრები. მეტყველებს იმას, რომ ხალხი დაიღალა ამჟამინდელი ვითარებით. იმ სიძნელეებით, რაც არსებობს და ხალხი ელოდება რეალურ მოქმედებებსა და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც გაამარტივებს არსებულ ვითარებას ეკონომიკაში, სოციალურ პოლიტიკასა და ასე შემდეგ. ამიტომ ხალხი ელის რეალურ პოზიტიურ ცვლილებებს და ასეთი ნდობის ლიმიტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს უნდა გაკეთდეს შემჭიდროებულ ვადებში.
И такой лимит доверия говорит о том, что это необходимо делать в сжатый срок.
განცხადა ევგენი შევჩუკმა დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა. თავად დნესტრისპირეთმა უკრაინის საზღვართან მდებარე მოლდავეთის ამ რეგიონმა დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა. ამას მალევე მოხვა ხანმოკლე, მაგრამ სისხლისმღვრელი სამხედრო კონფლიქტი რუმინულ ენაზე მოლაპარაკე მოლდავეთსა და მოსკოვზე ორიენტირებულ დნესტრისპირეთის რესპუბლიკას შორის, რაც 1992 წელს რუსეთის არმიის ინტერვენციით დასრულდა. მას შემდეგ სეპარატისტულ რესპუბლიკას სათავეში ედგა იგორ სმირნოვი, ძლიერი ლიდერი, რომელიც მოულოდნელად დამარცხდა საპრეზიდენტო არჩევნებში, მას შემდეგ რაც საბოლოოდ დაკარგა მოსკოვის კეთილგანწყობა. მის ნაცვლად კრემლმა უპირატესობა მიანიჭა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის მოქმედ სპიკერს ანატოლი კამინსკის, რომელიც განმეორებით ტურში, როგორც ზემოთ თითქმის დამარცხდა მეტოქესთან, თუმცა მშვიდად აღიარა დამარცხება და განაცხადა, რომ ითანამშრომლებს ევგენი შევჩუკთან, დნესტრისპირეთის რეგიონის ახალ პრეზიდენტთან.
მე განზრახული მაქვს, რომ ვითანამშრომლო მასთან, როგორც თანამშრომლობდი ყოფილ პრეზიდენტ იგორ ნიკოლაევიჩ სმირნოვთან. მე წარმოვადგენ ხელისუფლების საკანონმდებლო შტოს და რა თქმა უნდა ჩვენი საერთო ინტერესი ჩვენი დნესტრის პირელების კეთილდღეობაში მდგომარეობს. ვეცდები დავამყარო კონსტრუქციული თანამშრომლობა.
როგორც ზემოთ თითქმის ევგენი შევჩუკის გამარჯვების გამო, მოლდავეთი იმედოვნებს, რომ ეს ხელ შეუწყობს ერთ-ერთ გაყინულ კონფლიქტში სეპარატიზმის პრობლემის მოგვარებას. ევგენი შევჩუკის თქმით, იგი ღია მოლდავეთთან მოლაპარაკებებისათვის, რათა ადგილიდან დაიძრას უგაცრავად ციხში შესული მოლაპარაკების პროცესი, თუმცა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ახალდარჩეული პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იგი არაპირებს უარი თქვას დამოუკიდებლობის დეკლარაციაზე, რომელიც დნესტრისპირეთში 2006 წელს ჩატარებულ რეფერენდუმზე იქნა მიღებული. შევჩუკმა გამარჯვების შემთხვევაში ისიც განაცხადა, რომ რუსეთი დნესტრისპირეთის უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორია, ხოლო მოსკოვი იქნება პირველი საზღვარგარეთული დედაქალაქი, რომელსაც იგი ინაუგურაციის შემდეგ, 30 დეკემბრის შემდეგ ესტუმრება. დნესტრისპირეთი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების მიერ არ არის აღიარებული დამოუკიდებლად, მოსკოვის ფინანსურ, ეკონომიკურ და სამხედრო დახმარებას ეყრდნობა. რუსეთს დნესტრისპირეთში ამჟამად 1500 სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს განლაგებული.
ყოველი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.